change the face of American fashion.
Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Ty máš ale pěknou držku.
Na sobě je má.
Máš taky na sobě ruku, ukáž.
Ale nesundám.
Tanga. Má kalhotky tanga. Má kalhotky tanga. A ty nesundá.
Ale pak.
Jo, když tančí
tanga. A tak dále.
Má kalhotky tanga.
Upír Krejčí a Ivon Depešák Českýho rozhlasu Aleš a Vítek.
Nazdár.
To zkusící plnovou sleda.
A Jindřich Parma nakládá.
Nádherně.
Jako táta.
To je vrstevnatý. Jako moje mysl.
Kalhotky tanga. A ty nesundá.
Existenciální.
A dneska bych si mám někoho sundat, náš pane Červen.
Sundám.
To bych tě sejmul. A já přijímám trest.
A dneska ho přijmeš.
To je strašlivý. Začíná filmový kritický magazín Čelisti s Alešem a Opičím Hadem Vítkem.
Čau.
Nazdar. Prosím tě, rovnou začnem tě aktuálním kurzem. Já vidím tě na obličeji, že jde to zase dolů.
Já tvrdě maskuju depresi. Samozřejmě všichni řeší propad Bitcoinu. Já už několik dnů řeším tvrdý propad chorvatský kuny, která nám klesla na 3,38. A když se podíváte na České národní bance na graf, ta tendence, přátelé, není pozitivní.
Bylo to 3,398 minulý týden, takže nevím, co se děje, budeme muset se domů. Všichni nedovolenou, prosím vás, jako do Chorvatska. A musí to vyhrát Eurovizi, což ale nevyhraje, protože vypadli. Ach, bože.
Fakt, jo, no tak
lidi,
konec.
Lidi, hned tak
proto to klesá takhle.
Jak dokoukají Čelisti, tak hned koukají na Eurovizi, jsem slyšel.
Jo, no pozor,
Benny Kristo, Ježíši Kriste.
Lepší,
Rybka Benny, ne, to ještě naživu. No, každopádně Heaven Can't Wait Anymore, zemřel nám herec Charles Grodin. Bylo mu 86 let, ty jsi koukala Beethoven na jedničku, dvojku, ne? Pejsek Bernardin.
Byl to ten sochař Grodin teda.
Ano, nádherný obrazy přece jenom. Ale Rozmary má děťátko. Roman Polanský, jo, tam hrál doktora Hilla.
Rozmarný doktor Hill,
protivnej satanista.
No taky a zahra... s Robertem De Nirem si zahrál.
No, Půlnoční běh, to nás čeká dneska.
Hele, to bude ale
po čtyrech. Já se cítím. Rubrika Krokodýl Dundee, to je můj oblíbený film docela.
Jo, to mám taky rád, samozřejmě.
Jak vytáhne tu kundlu na Manhattanu.
Já jsem si pletu Paula Hogena a Halka Hogena, jo, asi nebudu sám. Nicméně Paul Hogan ve svých 81 letech poslal přísné varování tulákům, kteří se utábořili před jeho sídlem v hodnotě 3,5 milionu dolarů v LA, teda, jo. A to bylo přísný to varování.
Byl maskovaný Hogan, takže možná opravdu Hulk.
Byl to
opravdu on.
Pozor, ale napsal tam, toto je můj dům, není tvůj. To dá rozum, ale.
To ty si napsal taky jednou tehdy, si pamatuju, kde jste to bydleli? Stříbrná lhota. Obrovský nápis mě přivítal, jsem se bál dovnitř.
Já jsem tam napsal prasatu, tam lezli do zahrady furt.
Pak to střílel. Rubrika V mládí jsem se učil hrobařem, ty jsi premiér, ty bys měl být premiér, podle mě stejně jednou.
Ještě musíme zahrát tu písničku někdy.
Myslím tě, v Rusku kopali hroby na čas a jak si správně poznamenal, to nic jiného tam nedělají už 100 let.
To dělají opravdu od roku, podle mě minimálně od roku 1905, tam tenhle národní sport pěstují, nicméně měli na to vykopat hrob o rozměrech 200x80x60 cm pouhých 38 minut, jo.
No jo, je to ten Rusák.
A vůbec nepoznal, člověče.
A skutečně se to měřilo reálnýma rakvema, aby se přesvědčili o tom, jak byli precizní. Kdo vyhrál, nevím. Asi dobrý kopání.
Asi nějaký fin. 200x80x60, já bych se vešel. No já bych se vešel,
míry, krásně. Míry váhy.
Příště u toho chci být, bylo to 14. května, den po mých narozeninách. Rovno bych se nechal. Cedil jsem se trošku, že jdu do hrobu.
Jo,
po těch 40.
Zakopeč. Vrať se do hrobu.
Ty takový hodně lakonický podrubriky, rubrika Občan pes. Prosím tě, na dvoře rodinného domu v Přerově někdo zastřel psa.
Ještě dvěma diabolkami
a
yorkshireského teriéra. Nevím o tom nic, nemám doma diabolky. Ani yorkshireského teriéra.
Ty jsou proti, víte dobře, že nemáš. Diabolky má, no jsem dostal odrazem takhle diabolku do hlavy. Jo, jsem natahoval pěkně.
Máš trvalý následky.
Má přesně tak. Rubrika Požáry, to je hodně Denis Villeneuve. Jo, nevíme, jestli ta Duna bude nejdřív v Benátkách, nebo jestli na HBO Max. Každopádně, prosím tě, Jihomoravský kraj zase perlí.
Pozor, pomocí belíku s vodou hasiči uhasili požár odpadkového koše v ulici Hlinky v Brně.
Narazili na Hlinku, takzvaně teda nakonec.
Tvrdě to zahlinkovali. Ale já jsem chtěl říct tý Duně, že jsem se dočetl, že bude nejdřív v kině a 45 dní poté teprve na HBO Max podle zpráv, který putují internetem.
A 45 dní poté půjde kdy do kin?
45 dní poté půjde hned 45 dní poté.
Novej Emmerich teda.
Tak, Emmerich.
Těším se na to. Rubrika Kokain moří. A je to tady, přátelé, to je opravdu jasný.
V práci všichni koksují.
No jistě.
Ale ne kokain moří.
Je jich jenom 10, jo, to řekneme hned koho. Lov přesto pokračuje. Mořského savce ničí kokain moří. Prosím tě, vysušený plynový měchýře.
No, ohrožené ryby Totoaba, jo, no Totoaba se to jmenuje. Můžete za to dostat v Číně až 1,7 milionu korun. Nevím teda, jestli za jeden ten měchýř nebo za nějakou váhu. Nicméně tento mořský kokain nepostihuje jenom ty Totoaby, ale i mořského savce nejohroženějšího svinuchu kalifornského.
Vy zajímavé, kdyby jsem dostal za svůj měchýř.
Ale myslím nic tak 3,50.
Kolik v kunách bych dostal?
Kunách.
Pište mi.
Tak 4.
Tak kolik byste dali za můj nebo Vítkův měchýř? Rubrika Čas probuzení. Máme tu jedničku i dvojku. Dneska krásný sequel bude. První je teda, že žena v Brisbane, Austrálie, se po 10 dnech po operaci mandlí probudila s cizím přízvukem.
Sure. And that'll be the end of it.
S irským přízvukem, furt, jak nechtěl zažít.
Taková kavkárna, ona tvrdí, že si zpívala ve sprše a najednou zjistila nejenom, že teda je schopná zaspívat vysoko posazené tóniny, které do té doby nemohla, ale navíc má záhadný irský akcent.
Don't take it so personal.
Ačkoliv se irsky nikdy naučila. A ty tvrdí, že má takzvaný syndrom cizího přízvuku, což já mám od narození.
A celý je to divný, protože se to děje, ty změny při operaci mozku. Možná, že si ji zavrtali trošku hlouběji, nebo jestli v tom nějaký konkrétní vyšetření.
No právě, jestli tam trošku něco nepřehodili. A čekám, jakýma jazykama budu mluvit dneska.
Ježišma, to bude rumunsky a to ty mluvíš ale běžně v podstatě.
It wasn't a date. The way you're thinking. And I'm done telling you. End of discussion.
Ugandsky.
Moje rumunčtina je přirozená.
Rubrika Čas probuzení dvojka, prosím vás, ten jdem do Indie.
Ten je horší trochu.
Tam pro tu Indku připravili už pohřební hranici, ale nářek příbuzných ji probral. Kdyby neprobral.
V indickém městě Baramati 670-letá pacientka Shanktula Gaikwadová byla odmítnutá v nemocnici, načež před ní skolabovala a rodina se rozhodla, že ji rovnou umístí na pohřební hranici a zapálí tu hranici a začali zpívat takový ty indický žalospěvy.
Já to slyším úplně.
A najednou překvapení rodiny se ona přidala k tomu nářku z té hranice.
Vezli
do nemocnice znova a zjistili, že to místo, které předtím bylo plný, už se uvolnilo.
Je milionářka z chatrče, to musel být nádherný.
Jestli přežila, nevíme.
Ona prostě doširoka otevřela oči, začala křičet.
Popravit.
Já úplně ve velkém Macron detailu, já to cítím.
Macron.
A příště prosím vás fast, savitý, fast motion. A za chvíli se další novinky.
A když má kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
Já jsem to myslel, že...
Jak to tak už myslel, nevím. Šišmarja, Peťo! Palank! Prosím vás, lidi, hlasujte hlavně pro čelisti, jo, v tom podcastu roku, jo. Je to teďka anketa, první čelisti, druhá brambora s věcima, třetí se jdete, co chcete.
Jo. Jinak dostanete Sputnik všichni.
Jo, možná ten balans, no, ještě taky hezký cross promo, jo. Je to duchovní a pohroužený.
Máme čeho samplovat.
Prosím tě, rubrika Maďar, mi říkaj. Maďar dostal u praktika omylem najednou 6 dávek vakcíny Pfizer. Ty jdeš zítra.
Láslo Šakáč, je to tak. No a já jsem si objednal rovnou 7.
Je to nádherný, 70.
To má pak sedminásobnou úspěšnost, samozřejmě. Tam byl problém, že ten dotyčný praktik v tom maďarském městě vlastně pana Šakáče očkoval jako prvního a nějak si nezjistil, kolik do toho patří a zjistil to tak, že další objednaní pacienti už jaksi neměli vakcínu.
To je smutný, hrozný sekáč teda. Já do 4. června uvidíme. Prosím vás taky Kamila Filu, sledujte, on ví, jak z toho rozestupu mezi vakcínama, jak z něj vyčíst, jakou vakcínu dostanete. Tak. Mimořádná schopnost má jenom on.
Tak, výborně, rozestupy Kamila Fili.
Rubrika 70%, 6% Američanů prosím tě věří, že by obstáli v pěstním souboji proti Grizzlymu. Z naší skupiny možná Tomáš Tejskal, možná.
Pozor, ten by mu nasadil jako tvrdý pivní rear naked choke.
Kdyby byl v tvrdý zápaře zrovna.
Bylo by po medvědovi. Nicméně, kdyby ten medvěd byl malej, tak třeba nevím, půl metru, tak by ho možná jako zvládl taky.
Ale setkal jsem se v okruhu mých přátel na střední a na vysoké škole, tak jsme se občas na schvál tak jako faskovali.
Mm-hmm. Jenom, a Kamil možná by se taky troufnul, ale po Pfizeru, po 6 Pfizerech možná Kamil.
Pfizery musel by tam poslat.
Zapněte Pfizery, rubrika doporučení ve formě piva nádherně navazuje na tu stejskalovskou notu. Britové byli vyzváni, aby každý vypil prosím tě 124 pint piva, to je dost, ne?
Já si to právě tady, moment.
No, je to přeba dělat, já dám nějaký kontext.
Ale to je 58 litrů piva.
58 litrů, stejsky trvá denně, bylo by to prý pomohlo hodně těm hospodám, kteří zažívají tu finanční krizi, ale nevím. No.
Hospody tratili 25,5 miliard liber je to za léto.
Je to na léto, to se dá, 58 vzpomeň si, když jsme letní filmová škola, jak tam Tomák nakládal. No, když se budete tyhle míry, 16 za večer, tak to bude. Rubrika Vrtě ti ocasem, prosím tě, to je takový úlet. MyTail je takovým mobilem ovládaný ocas, který se vrtí podle náladičky. Ukaž, jak se ti vrtí ocas. No, na kameru na trojku to ukáž.
Dneska je splihlej, člověče. Dneska je splihlej hodně.
Smutnější.
Máme doma eunucha, šeptáme mu do ucha.
No, si můžeš přetvaknout jako za kalhoty na zadek a různýma způsoby vrtění můžeš dát najevo tu svou náladu. Nabíjí se to přes USBčko.
A pozor, dokonce to má no phone režim, kdy ten ocas úplně sám prostě střídá celou paletu pohybu a lze na ní navlézt různé potahy, jako například liška, ďábel, na růžovo přebarvený králíček nebo dinosaurus.
Ježišmarja, a jaký ale? Hele, dinosaurus pes?
Pozor, a ocas se zvládne až 5 hodin vrtění a dá se napojit na powerbanku.
5 hodin vrtění, to je na mě málo.
Vrtěti ocasem.
Přesně tak, pane Niro. Rubrika třetí oko, prosím tě, student navrhl třetí oko, abys mohl jako jít a textovat záležitosti. zároveň. To nevím, pro koho to je.
To je zrůdný, no. Tak když prostě čumíš do telefonu, pořád jdeš po ulici, tak si tohle nasadíš na hlavu a ono tě to vibrací, tě to upozorní, že se blíží překážka. Jo. To je protivný, ale
ten rapper, co si dá takhle ten diamant do té palice,
no, to ne.
Musíme dát.
Místo mozku.
Rubrika Podivný pták, protože ty jsi filantropist, taky jsi ornitolog, to jsem málový. Prosím tě, jak probíhalo to kroužkování, co se tam dělo?
Hele, probíhalo dost pohnutě, protože ornitolog vlastně uvízl na tom stromě, obrátil se hlavou dolů, museli ho sundat hasiči, ale mně se vlastně líbí to vyústění. Dolů s ním vzali i tři mláďata, ornitolog je okroužkoval a hasiči vrátili zpět do hnízda.
Dojemný příběh. To je to vlastně tady na Vinohradský, nejsou taky ty malinký, ale je tady na akátu, kdyby se obrátil hlavou dolů.
To je málo ptáků.
Málo kátu. Bole
kátu.
Musíme do jménu požvejkat kát zase někdy. Prostě rubrika Žitní dechačka, my se to dneska toho Tomáka nezbavíme, tak jim budeme volat ostatně dneska. Zjistilo se, prosím, že v případě naléhavé situace některý savci dokážou dýchat žitním otvorem.
Hlodavci a prasata.
Ty po ránu taky někdy, jsem si všiml.
Jo, to já dýchám jedině.
Já
v podstatě už nejsem schopný dýchat jinak.
A jenom hlodavci a prasata.
Používají střeva k dýchání, to je
zajímavé. A vodní organismy některý samozřejmě.
Ale dodání plynné kyslíku nebo okysličené kapaliny přes konečník, jo, dokonce poskytal záchranu dvěma savcům s respiračním selháním. To je prostě to rozdechali, no.
Ježiši Maria, musím jak říkat, ty jsme byli vyhonit ďábla, to nějaká.
Jo,
vlastně,
jo, zeptáme se holek příště, tady anální respirace, co to je.
Jdeme za Belmondem, rubrika Muž a jeho pes. Prosím tě, ten vlastně titulek Pardubicko, že našla venčit psa a už se nevrátila. Muž pátrá po psovi, po přítelkyni ne.
Domy, nevstekej se, nezlob se, nerozčuluj se, nemáš proč brečet, nemáš proč se zlobit.
Na krampola trošičku.
To mluví za vše.
No jistě, já si myslím,
nebo na srstku.
No a pak takovou nějakou garden party si chystal, ne? Na příště.
Jo, přesně tak, no, to je krásný případ, který se stal tuším ve Velké Británii, v anglickém Bedfordshire, kde sousedi Carrie Lowesovi zavolali policajty, protože byli přesvědčení, že na zahradě leží mrtvé tělo omotané igelitovými pytle. Co to bylo, Aleši?
No prosím tě, nakonec to byly nějaký figurny, co viděla. Oni podali asi tři různý lidi podali hlášení o mrtvém těle. Bylo to vyhrocený policajti. Už když se blížila k tomu domu, tak tam přijížděli policejní auta, vidím tu scénu Taylor Sheridan. Dneska to ještě dojde. A to mrtvé tělo, prostě to byla figurinka z dětský oslavičky, pětiletý syn. Moc se totiž rád převlíká. Jasný kandidát na Drag Race,
no, do různých kostýmů, no.
A cirkusový náměty.
No, nevím, jestli to bude úplně na Drag Race, do těch igelitů teda, to bude možná
American
nějaký
Horror Story.
Good luck and don't fuck it up.
Tak, no, to bude ostřejšího charakteru.
A na závěr jsem ti chtěl říct, sice tady po tom roušku nevidět, ale ty se opravdu krásně směš. Ale nejenom ty, tak i na Blízkém východě se krásně smějou.
To je úsměv týdne, jistý pakistánský poslanec burcoval vládu k džihádu proti Izraeli slovy, na co tu atomovku máme?
Ježišmarja.
Tak prosím vás, na co tu atomovku máme?
Nám.
Na prd úplně.
Příštím díle vám to řeknem.
Atomovky, odpalte atomovky domácí.
Marina. In modern land bych zakázal. Ale já se ptám.
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
No, že, maminko? No, co si o tom myslíš? Ahoj.
Ahoj.
No,
ahoj, mami, prosím tě. To se mě ptáš na to souložení s tou kozou.
No,
no, jako vždycky.
Co si o tom myslíš?
Já v tom vidím nějaký jako hrozně smolnej pych, prosím tě.
Asi jo, asi nakonec tak mezi druhově.
Je lomeno pitomý porno z toho kouká.
Ale prosím tě, s tou kozou, s tou měl něco prostě zároveň Ivan Ostrochovský, protože to je jeho předchozí směch 5 let, 6 let starý, viděli jsme ho ve Varech.
Taký polodokumentární
výrazně stylizovaný, no.
Je to takový zvláštní film. Romský boxer, že jo, který vlastně si vždycky sedne po pár desítkách vteřin, aby dostal aspoň ty poplatky za to, že se zúčastnil takzvaně. Já nevím, z toho filmu jsem měl takový rozpačitý pocity. Myslím, že byl docela zajímavě natočený, nasnímaný, ale rozhodně nebyl nějak stylisticky převratný, Tondo, co služebníci.
A to jsou pocity. No, já jsem z toho měl tak o něco jako pozitivnější pocity. Za mě jakoby to bylo třeba jako neukočírovaný dramaturgicky, ale jako v celkově ten záměr a i to provedení jako za mě prostě na domácí poměry docela solid.
A tohle by měl být trošku next level, ty služebníci.
Služebníci jsou trošku next level, byť jakoby vlastně to, co bylo výrazná stránka toho předchozího filmu, tak tady zůstává. A to je vlastně taková jako pečlivá práce s tím obrazem, která je ale vlastně jako spíš fotografická než filmová. No to má, ten film je složený z takových statických černobílejch záběrů, který jsou jako, který mají jako zajímavý vlastně nebo nějaký jako líbivý kompozice, ale působí to spíš jako rozhejbaná fotka. Že vlastně má člověk pocit, že kdyby to zastavil v nějakém jednom okamžiku, tak vlastně z toho tak dostane hezkou fotku a zároveň ale dostane z toho záběru vlastně všechno, co je na něm podstatný. Je to takový trošku jako...
Takže takový třeskutý minimalismus, takový tablo vivant, jo?
Jo, přesně tenhle ten pocit z toho mám, ale ono to zároveň trošku jako sedí k tomu námětu, protože ten film, prosím tě, vypráví o takové stuhlé vlastně, jako skoprnělé vlastně nepohyblivé, zamřelé době.
To je ještě rok, než jsem se narodil, to je nějaký rok 1980 a studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu.
Bohoslovci.
Co za mě mohlo být tehdy?
Bohoslovec.
Bohoslovecká fakulta, to je tam, co učí Šárka Gnitérková.
Ano, přesně tak, tam to trošku rozvířuje ty vody. No jak to rozvířili teda v tomhle stově, jak se podařilo to skloubit s tímhletím námětem, vytěžit pomocí toho obrazu?
Já si myslím, že to je docela jako hodně dobrý nápad, když chcete vlastně dělat film o právě normalizaci, o těch jako 80. letech a o té jako profízlované Československé republice, protože vlastně ta náboženská křesťanská fakulta tak je vlastně jako reprezentuje nějaký jiný hodnotový systém, který zároveň jako hodně si jako potrpí na etiku a tady vlastně konfrontuje Ostrochovský tenhle ten tuhletu jako tu křesťanskou etiku právě s tím, s tou realitou té normalizace. Ten film teda vypráví o tom, že tam nějaký protřelý estébák, který mu hnije ruka.
Je, to je hezký námět.
Přijdeš po ruce, o nohy, o ruce.
Který ho hraje Vlad Ivanov, tak tam vyšetřuje vlastně podezření na to, že v té bohoslovecké fakultě se nacházejí nějací prostě nekalí živlové, kteří tam pašují zakázané náboženské texty a které tam vyvíjejí vlastně nějakou jako protistátní činnost. Což je taky pravda, ale zároveň vlastně všichni jsou tam vlastně z toho příchodu zděšení. Ten film je taková jako vlastně studie právě takového jako podprahového všudy přítomného strachu, tenze vlastně toho jako nějaký krize komunikace, kdy vlastně ty jednotlivé postavy buď spolu moc nemluví, nebo drmolí takovým polosrozumitelný nejasný hesla, a nebo se spolu povídají skrz vlastně jako zvukotěsnou rouru.
Že to musíme zavíst v čelistech taky, to by se mi líbilo.
Vysílat skrz zvukotěsnou rouru.
Jo, je tam scéna, kde vlastně jeden z těch konspirátorů tam mluví do takové roury zvukotěsné a druhý tam má na druhé straně z ní přiložené ucho a tím pádem oni vlastně zabránějí tomu, aby pokud je ta místnost napíchnutá, aby je byl ten rozhovor odposlechnut.
Jasný, brzo bohatýho ucho. Bohdalka tam chybí ještě trošičku.
My to od té doby, co jsem to viděl, tak to doma zásadně takhle mluvíme přes rouru.
Vlad Ivanov, to je největší klasik.
Taky voláš rourou.
Rumunský, ten prostě zahraje úplně všechno. Koukám, že tam taky hraje Tomáš Turek, ale vypadá trochu jinak, když se rozkyneš.
Ty nikdy.
A Samuel Skiva. Takže tuhle tu Skivu, teda by si vlastně střímně doporučil. Pochopil jsem, že jde vlastně o festivalový art jako vyšší úrovně minimálně v našem středoevropském prostoru.
Určitě jo. Vlastně jako nejvíc z těch filmů českých, který se nějak dotýkají normalizace, tak je to podobný tomu filmu Já, Olga Hepnarová, v tom, že je to taky černobílý, taky to má takové jako artové ambice a taky je to takový zádumčivý film, ale ty služebníci jsou podle mě o něco jako lepší věc v tom, že oni si, že zatímco ta Olga Hepnarová je za mě takovej dramaturgický galimatiáš, kde vlastně jako se to valí hodně chaoticky na mě, ten film, tak tohle to vlastně má naopak jako úsporně provedený ten časoprostor, všechno se to odehrává na té bohoslovecké fakultě, nikdo tam s nikým moc nemluví, takže je to taková jako hodně sporána informace záležitost. A spíš to jako evokuje tu atmosféru právě toho jako tý všeobjímající podezřívavosti a toho strachu, která jako tu dobu nějak provázela. A v tomhle tom je to za mě silný. Byť to jako zase není nějaká jako úžasně jako dokonalá výpověď, ale jako v tom, jakože vlastně o těch tý normalizace není až tak moc jako dobrých československých filmů, tak tady si myslím, že vlastně Ostrochovský vyniká.
Tak prosím tě, hlavně doma pěstuj tu agendu té všeobjímající podezřívavosti a toho strachu. Hezky to šíř, jo?
A bohoslovectví,
ať tam přijde na zbytek rodiny.
Já mám radši tu lásky kulturu doma teda, ale jo. Teda mluvíme hodně, no.
Tak to je krásný, prosím tě, dáme si Dira Miller and Dead Forest, což je Nový Zéland a skaba No Phones. Žádný telefony tam dorazí, to jo?
Žádný.
A děkuji.
Já normálně netelefonuju vůbec, jsou napíchnutý ty telefony.
Tak jenom rourou.
Já ti žehnám do roury. Papa, maminko.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Ahoj. Yeah. At the function.
mansion, send the address, cups on both hands, flip the mattress up. We just came for the base, drop, drop, please, no phones in the place. She's trying to get saved, really, move that shit from her face. Go, go. We just came for the base, drop, drop, please, no phones in the place. She's trying to get saved, really.
Žádný telefon, nebo se nás už vůbec na rovním zádu už to dávno všechno vypnuli. Jdeme na takový epicentrum dnešního dílu, jimž je pětidílný seriál Halston. Užil jsem si v něm především naprosto fenomenálního Ivana McGregora. Musím říct, že Quality TV mu zachránila takzvaně zadek. Ta dvojrole ve Fargu a tohle to jsou jeho životní píky pro mě.
Já si teď vlastně, já ho mám rád, ale projel jsem si jeho filmografii a on zase jako v tolika dobrých filmech nehrál a i vlastně v těch, myslím si, že třeba ve Star Wars on byl jeden z těch, který předváděli aspoň nějaký herectví v těch spin-offech nebo v těch prvních třech dílech George Lucas, respektive jakoby posledních třech, ale prvních.
Přesto jako patrný, ale... že konečně rád, že se nemusí prohánět někde se světelným mečem, jo?
Tak, myslím si, že ta úleva z toho, že konečně na něm vlastně stojí opravdu čtyřhodinový seriál, který je jako velmi dobře postavený z hlediska tempa, rytmu i nějaký motivický provázanosti a vlastně stojí jenom na něm, na jeho mimice, na jeho detailním herectví, často na velkých detailech, na jeho proměnách, tak v něčem si myslím, že najednou je vidět, jakou on má sílu to prostě unést.
Já se o modu tak jako středně zajímám, na rozdíl od tebe, jo? No, ale musím říct, že tohle amerického navrháře jsem vlastně znal jenom velice matně, jeho slávu, vůbec průběh jeho života a tu sinusoidu jeho kariéry. Nicméně netušil jsem vlastně, navzdory teda poměrně průměrným recenzím rozpočitem, jsem dost jako překvapený, protože to pro mě to má něco společného spíš s Gambitem, jo, a tak dále. Netušil jsem, že móda může být takhle vlastně napínavě podaná, napínavá i dojemná zároveň.
Ono s tím dámským Gambitem to má společného vlastně hodně, možná i tím, jak je to tradičně vystavěný, stojí to na takových trochu očekávatelných motivech. On je pochopitelně takový rozmarný dítě, je to homosexuál, který má ale neustále pocit zranitelnosti a vlastně ve svém životě tou svojí extrovertností vlastně skrývá to, jak je křehkej a neustále hledá nějakého patrona, nějakou matičku a vlastně ten jeho život je opravdu vyznačován jako velkou proměnlivostí, nestálostí a hodně velkou rozmarností. A myslím si, že vlastně všechny ty motivy, které tam známe, jaký to vzestup, pád a pak zas takový ten jako lehkej, překvapivý, když už to nikdo nečeká, takže znova jako zaskoruje, je asi něco, co patří k těm očekávaným žánrovým postupům. Nicméně opět je to udělaný velmi elegantně a vkusně, jako jo, podle mýho.
Jo, je to velmi pěkně natočený, vlastně je tam spousta subtémat, je to seriál o egu, o nějakým našem vnitřním sabotérovi, který nás provází celým naším životem, o sebedůvěře, o nějaký proměně, kterou jsme si sami zvolili. A pak vlastně tu masku nějakým způsobem chceme naplňovat. McGregor tomu dává strašný valéry, jeho herectví je v tom naprosto uchvatný. A je to vlastně i velká tragédie brandingu jako takový.
Je to tak, je to vlastně taky o tom, co znamená být umělcem a co znamená být obchodníkem. Co to je svoboda umělecká, svoboda tvorby, co s náma dělá to, když dostaneme jakoby neomezenou finanční kapacitu na to dělat to, co umíme, najednou nás to vlastně může zničit. A jak říkám, nejde to nějak hluboko v analýze těch témat, ale vlastně o to tolik nejde. Má to 5 dílů. Myslím, že tam nejsou žádný extrémní vycpávky, jsou tam moc pěkný miniatury, třeba vyzdvihl bych Veru Farmigu ve třetím díle, jak
Zajdi parfému 3.
Tak, jak vlastně snifujeme jeho osobní historii a jeho psychický stav poznáváme skrze vůně, což je moc hezký.
Byl Pullman docela návrat ty role, protože já si ho pamatuju hlavně z Lost Highway od Lynche, tak vlastně se trošku ztratil. Tady mu to poměrně sedlo. Ten casting je velice pěkný, Rory Culkin i v těch nejmenších rolích.
Je to super. Jediný, co bych tomu možná vytknul, že to není tak důsledný jako dámský Gambit, zůstávají tam občas takový jako neuspokojivý, neúplně jasně dořečený nebo naopak až moc jasně dořečený vztahovky a myslím si, že by to vlastně mohlo být ještě trochu vypracovanější v tomhletom, ale popravdě tím, že Ivan McGregor v podstatě nesleze z televizní obrazovky, tak na to člověk vůbec nemá čas myslet a myslím, že ta gradace takhle jako čtení recenzí ještě nikdy nebylo tak emotivní jako v Halstonovi.
Druhý díl, ten možná předčasný vrchol, ty Versailles, to je vlastně strašně pěkně vedený, je tam cit pro nějaký rytmus, vnitřní tempo, tu eleganci, estetiku, která se pojí s těma modelama, které jsou tam nám předkládaný. Je to celý postavený na budování nějaký ty představit, co vlastně to jeho jméno ve skutečnosti znamenat a to je silný motiv a ten je dovedený docela do zajímavých závěrů.
A taky pěkná hudební dramaturgie,
taky, bych pochválil. Mimo jiné, rozhodně.
Dobře vybraný skladby, jako velmi, velmi trendy a pěkně
a je v tom nějaký jako lehký tajemství, takže i Erasure, kteří vydávají nový singly, v lidi zase nový single,
to se to
80-ky vůbec ne, trošku ten AIDS tam taky jako proniká, samozřejmě tam je ta leta hrozba, takže to s tím souvisí. Dáme si jich nový single, Skrytá hrozba a prosím tě, nadechneme se a voláme Tomákovi. Kriste.
No pojď. When I drove past your house in the night and the light was still on. Já chci být jako táta a pak stojí za to se s ním
honit.
V práci všichni koksují.
Stejně dobrý, ten hlas je starší a starší. A jestli lidi jak nosí ty pivka.
Ježišma, to bych chyběla.
Kázal, další lockdown pořadu. Okamžitě
to
pivní lockdown.
Se, ale pivní lockdown by se vůbec, ale vůbec to zamlouval Tomákovi Stejskalovi. No nazdár.
No nazdár, no to teda ne.
To ne, ježišmarja.
Tomáku, kdy jsi naposledy se cítil bez výčitek, prosím
no,
tě?
No, to je dlouho.
No, no, dnes to nebylo.
Dlouhý nádech.
Dlouho. Hele, já musím rovnou říct, že když jsem vlastně viděl trailer v filmu Tom Clancy Dvojtečka bez výčitek, tak to ve mně vzbudilo jistý naděje, protože za prvý mám rád Michaela B. Jordana, za druhý scénář psal Taylor Sheridan a točil to Stefano Solima, který pochopitelně vedle Gomory má na svědomí třeba velmi obstojnou dvojku Sicária. Ale pochopil jsem, že to asi tak úplně slavně nedopadlo, podle očekávání, že to není žádný drtivý biják.
Není. A jako jdeš na to přesně jako správným směrem a ten film tak trochu v něčem, když si zmínil tu dvojku Sicária, tak jako je v něčem takovou ještě o něco jako horší verzí toho Sicária, který pro mě třeba oproti té skvělý Villeneuve jedničce vlastně byl taky tak trochu, jako snažíme se držet podobnou atmosféru, ale vlastně tak trochu přemýšlíme, a co by teď udělal ten super talentovaný Denis Villeneuve, no tak to budeme taky zkoušet trochu dělat. Jo? A tady vlastně to taky vlastně snaha o jako film, který je v něčem jako velmi intenzivní, vážný, zachmuřený, jako thriller prostě s ambicemi, ale z druhé strany je to vlastně takové trošku jednoduché béčko, že to je napsaný vlastně tak, že ta postava nás skoro nezajímá, protože o ní skoro nic nevíme, zajímá nás vlastně jenom proto, že právě toho hraje toho hlavního hrdinu jako nějaká nebo příslušníka nějakých speciálních složek,
který
musí za trochu boudu a on se tak trochu mstí, tak ho hraje Michael B. Jordan, který je prostě opravdu herec s vězným potenciálem a on to vlastně utáhne skoro jenom očima. Ono mu vlastně taky nic moc jiného nezbývá, protože celý ten film se odehrává v temnotě, v šerých interiérech a pod vodou a vlastně to není úplně film na obrazovku už, protože tam tak trochu nic není vidět, no, když bych si měl jízlivě rýpnout. Ale vlastně, no a to tak trochu jako vlastně to ta temnota odráží i jako nejen to, co vidíme, ale jako celou tu vlastně náladu toho filmu, který vlastně nemá v sobě žádný nadhled, je opravdu jako velmi jako zachmuřený, je to ta prostě postava, která teda neúprostně se jde pomstít a vlastně ona ta základní potíž je možná v tom, že opět my máme takový jako origin, že jo, zrod hrdiny. Navíc, jako kdyby tvůrci opravdu si řekli, hele, v tom Clancy, on vlastně vymyslel to, co dneska dělá ten Hollywood, prostě takovou tu frančízu světy z několika, nebo jeden svět z několika hrdiny, který se v něm pohybují, prostě propojené cosi, co by se mohlo vytěžit, takže vlastně se jdeme takový prolog jako k dalšímu filmu do jisté míry, no a když se na konci tedy zrodí ten hrdina John Clark, jako když přijme tu novou identitu a máme se těšit na to, co ještě Bezla vyvede, tak vlastně otázka, jestli tomu budeme chtít dát druhou šanci.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
V čem ten film je silný, tak je opravdu ta akce, který je tam hromada a která je taková jako nelíbivá v tom smyslu, že nejde na efekt, je taková jako poctivá, taková jako až jako staromilská, jako rukodělná, jako intenzivní scény pod vodou nebo prostě v těch temných prostorech, kde se třeba vymyslí jako skvělý nápad s točící se baterkou, kde prostě to světlo najednou tomu dává nějaký nápad, i dynamiku, jednoduchý vlastně věci, ale jako originální, až jako precizní, ale bohužel to jako tak úplně neplatí pro ten celek, který jako tu dynamiku, kterou uvnitř sebe mají jednotlivé scény, tak právě nemá. No.
Takže nějaká to, choreografie a styl no. Se tam občas dostavili, ale natočený je to trošičku slopy teda, jo?
No a ono je to i prostě blbý, že člověk má pocit, že vlastně ty Clancy, které se odehrávaly jako někde za studené války, tak najednou jsme v současnosti a celá ta zápletka, dokud nechci mu zabíjet, která je jakoby trochu zamotaná a konspirační, tak se nám snaží namluvit, že teda jako ty vztahy Ruskem, jako jsou podobní, jak to bylo za Sovětského svazu a takhle to
horší
není,
jsou.
Je to trošku
to pan hroby.
Takový trošku cheesy a prostě jsou takový, jo, vzhledem k tomu, že se na to dostaneme pár větama, tak jsou spíš úsměvný, než že bychom se nad ním měli nějak zamyslet.
Si to nepustím, no, co se dá dělat. No, jest to radši na to pivko.
Hezky si nabil, Tomáku, ale svůj verbální gluk. Ani jsme tě dneska nestahovali, šišmarja, to jsou nervy.
Prosím
tě,
kalhoty aspoň.
Tak už tak, ty napak kalhoty natáhni, obuj se a za chvilku se doufám vidíme takzvaně v reálu, jo?
Čelisti.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
Tak, tak.
Byl jsi báječný, měj se krásně.
Čau.
Zatím, víte papa, ty bíku, ahoj.
I'll do your laundry, massage your soul. I turn you over to the highway patrol. Miliardy dalších orgazmů.
Yes. Oh, miluju Poledecku. A Nikotin and Gravy. Back na podzim v Praze.
Hezky, na beku.
No jo. Vezmu si svoji bekovku a přijdu, já to pořád nejme odčtovaný boomer.
Kdy přijdu Nickelback, nevíš.
A s orientálním orchestrem jedině. Já jsem byl vždycky jako paranoidní, ale poslední dny mám pocit, že mi někdo fakt jde po krku. Jako.
Ano,
jak to máš
jde,
ty?
Jde,
že jo?
Já někdo... ti jdu po krku.
Jo, to, a to mi nevadí, no, ale...
To je pravda, jsi zvyklý.
To jsem zvyklý. Ale když to pro 100 minut aspoň. Prostě to je takový paradox tohle filmu, o kterém teďka budeme mluvit. Kdo mi jde po krku? Those Who Wish Me Dead, což je vlastně nový projekt Taylora Sheridana, režisera, jehož určitě znáte i díky filmu Wind River, s kterým Jeremy Renner přijel do Varu.
Nebo seriálu Yellowstone, který přesně má tady skvělou pověst, neviděl jsem ho.
Hell or High Water, další jeho scénář. A před chvilkou jsme o něm mluvili ostatně s Tomákem.
Tak.
No, tohle je jeho nový projekt, který vlastně uběhne strašně rychle, to briskní film, takový přímočarej thriller, který je ale zároveň tak nenaplňující a kloubí tu jakoby přímočarou thrillerovitost s takovým jako low-key skoro indie dramatem a moc to nejde dohromady teda.
Tokrát si to vůbec nesedlo, zatímco Wind River byla postavená vlastně na takovým jednoduchým neo-westernovém základu, tady ten neo-western taky v něčem máme, odlehlej kraj, dva zabijáci a vlastně několik lidí, který chrání chlapce, který má jakousi zprávu. Nicméně tentokrát to pro mě to prostě naprostý paradox. Těch 100 minut skutečně uteče rychle, u toho filmu se nenudíte. A má určitě jako tak kupředu. Zároveň já jsem třeba měl problém se záběrováním některých scén. Prostě mi to nesedělo, trošku mě to dřelo v krku, ale to by byl ten nejmenší problém. Já musím říct, že pro mě opravdu jako nejzásadnější problém je, že já jsem tentokrát tomu jako zjitřenému macho sentimentu, který Taylor Sheridan umí podle mě jako jeden z nejlepších, jako jeden z nejlepších scenáristů i režisérů v tomhletom žánru, který jsou teďka k mání, tak tentokrát se to fakt nepotkalo a ten film působí vlastně od začátku strašně vyumělkovaně.
To strojený velmi, no.
To strojenost je určitě daná i tím, že Angelina Jolie, ať se na mě nikdo nezlobí, prostě smoke jumper, neboli takový ty paragáni, který skáčou do požáru, jako já jí to fakt nevěřím a ona je vlastně v něčem spíš jako hororová v tom
filmu.
Já jsem
problém měl jí věřit vždycky trošičku. Není to úplně pro mě herečka, který bych jako svěřil nějakou významnou dominantní roli. Problém taky je v tom, že vlastně každá ta role tady má jenom velice vymezený čas, nejde nikdy pořádně do hloubky, s někým se úplně nestotožníme a najednou jako credits roll. Jo.
On je to jako zmatený, vlastně nevíme, kdo je hlavní hrdina. Z začátku se zdá, že to bude John Bernthal, který tam hraje takovýho dobráckýho šerifa.
Nevyužitej.
Ten je vlastně totálně jako prošumí tím příběhem a když vlastně teda čekáte, jestli tam aspoň vytvoří nějaká velká animozita mezi těma kladnejma postavama, který chrání toho hocha a mezi dvojicí zabijáků, který ho hraje Nicholas Holt a Aidan Gillen, který jsou to bráchové, což jsem vůbec nepochopil z toho filmu. Tak tohle vlastně neproběhne, ty zabijáci působí až jako komicky trochu. Já jsem neviděl, jestli je to nějaká hra na No Country for Old Men v tomhle tom.
No to, co on umí,
ale to nefunguje.
No to,
jako
co on umí obyčejně skvěle trefit, přesně takový ten to chlapáctví, který je ale nějakým způsobem zjemněný v vozovkách tou ženskou figurou, která musí snášet prostě nějaký jako příkoří, ale vlastně je v tom nějaký empowerment, něco emancipovaného. Tak tady najednou se mu to rozklížilo pod rukama. Ta hra je trefená vedle. Právě to srovnání s Koenama jsem kdesi čet a přestože ten film od nich úplně nemiluju, tak je ale podstatně líp trefený. Tady mluvíme o jiný váhový kategorii, skoro bych
tady
se bál.
To je mnohem víc ujasněný. Já jsem třeba tady ani moc nechápal ten motiv přítelkyně Johna Bernthala, což je vlastně těhotná survivalistka, která najednou tam prostě těhotná jezdí na koně, má tam takový jako heroický scény. A teď já jsem nevěděl, jestli to nějaká jako trošku takový jako pousmání ironicky, jestli je v tom trochu toho MacGyvera s R ratingem, protože ty násilné scény jsou skutečně velice násilný, velmi fyzický a tohle bych tomu určitě nevytýkal, v tomhle tom to funguje, to on prostě umí udělat, ale vlastně to vůbec nefunguje.
No to je dalšího trademark, ty abrupt násilí, prostě ty neuvěřitelné erupce najednou, který člověka přimrazej, většinou zvukově skvěle vyvedený, což my teda mimo kino úplně neposoudíme. V tomhle má tu ruku furt poměrně jistou, ale vlastně když se podíváme na ten scénář, jsme to trošku naznačili na tu strukturu, skoro ta poslední třetina je z dějového hlediska vlastně úplně insane.
To úplně rozpadne a začne to být opravdu jako pitomý, jako nefalšovaně. A pro
první jeho filmografie.
Já si myslím, a jako scenárista toho těchto těch kvalit, ale jak se zdá, tak už v tom tomu Clancym bez výčitek se vybral jako slabší chvilku. Pro mě teda vlastně zklamání trochu i vizuálně. Ben Richardson, skvělý kameraman, který ho známe třeba jako kameramana Wind River, ale i seriálu jako Mare z Easttownu nebo právě Yellowstone, tak tady najednou, když má ty green screeny, tak ono to vlastně působí dost jako levně najednou. Jo? To jsou takový momenty, jako taky to uncanny valley. Říkáte, ne, to prostě to má být velmi realistický. Ono to působí spíš jako nějaký stylizovaný akčňák.
Jo, jo, pár takových míst tam rozhodně je, byť se snaží z té přírody a z té Montany a z toho, kde to bylo natáčený, přesně nevím.
Ano, Montana.
Ano, ano, z té epiky vytěžit, co jde, ohně samozřejmě, stromy a tak dále.
Hodně těch ohňů,
je to poměrně atraktivní prostředí, občas z toho vytěží něco, ale jinak zůstává za svojí přídou, podobně jako Sheridan.
Vlastně celý je to pro mě opravdu za očekávání. Hudba jakoby vykradená, trošku připomíná Oblivion malinko, tím jako masivním motivem, ale vlastně
zase přetáplá moc do toho patosu.
Proč je tak patetická?
U něj epika vždycky měla svůj smysl, samozřejmě měla vždycky umocnila nějakou emoci přesně na té hraně, kdy jsme se jakoby dojali, ale zároveň jsme se necítili provinile. Tady si myslím, že to tak bohužel
já
není.
Já teda jenom doufám, že tenhle ten scenárista, kterýho my vlastně od roku 2015 pokládáme za jeden z nejvýraznějších talentů, tak vlastně nejde trochu do kytek tím, jak začal režírovat a malinko možná se projevuje ta nadprodukce, dva filmy za jeden rok, třetí chystá na další, no doufejme, že ne.
Přikládal bych to trošičku tomu a možná už vlastně není schopen najít nějaký svůj jako jinou, ještě jinou polohu, jiný svůj jazyk, takže tohle je takový druhý derivát z toho, co dělal doteď.
Škoda,
no. Není to žádná Nirvana, lidi. Azalea Banks a její prostě bilingvní track v čelistech na rádiu PES.
No tak to jsme taky bilingvní pořád.
A pak ještě nějaký samovy synové přijdou, nevím, jestli se ještě podíváme na tu ženu v okně. Co viděla, zase se ptám.
Já se ptám, co viděla.
A pak drtíme. 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 So said that the Vinix and some gowns, I got on princess cuts, I'm feeling frigid now. He ain't on money tucks, I'm getting pregnant now. No green up on, we getting married now.
Yeah, but my name is Šmaria. Nejtemnější hodina některých režisérů v těch čelistech. Taylor Sheridan a teď tomu přidáme Joe Wrighta. Britskýho tvůrce, velkýho estéta, asi si vzpomenete na jeho snímky Anna Karenina, Hana, ale především Pokání s tím krásným dlouhým záběrem, dneska už slavným a Nejtemnější hodina, což nebyl dokonalý film, ale Gary Oldman byl skvělý a Wright režisérsky taky párka tam zazářil. Bohužel jeho aktuální snímek Žena v okně, The Woman in the Window, to je vlastně jako menší katastrofa. Bruno Del Bonel, vlastně hvězdný tým, jo. Danny Elfman, herecký složení, Amy Adams, která má poslední dobou teda opravdu smůlu po té opiátové šmíře předtím, Gary Oldman v podstatě otřesný tady. Vlastně tady je špatně úplně všechno. Joe Wright má několik esteticky vytříbených scén, na vás si zdálivě záleží na každý barvě, na každém záhybu, ale zase vůbec je to jenom vlastně prázdná maníra naprosto Bčkově až Cčkově napsaného filmu a vlastně i mizerný vedení herců, ta Amy Adams z toho ještě vychází poměrně dobře, ale většina ostatních, kromě teda toho malého kluka, je opravdu na hraně parodie.
Aha.
Takže vlastně film, který se hodně na něj teďka kouká, trenduje na Netflixu, ale ty jako mizerný recenze si teda opravdu zasloužil.
No tak to zdravíme, no.
No, nevím, možná tam měli hrát nějaký Samovy synové, bylo by to napíle. Určitě.
Bylo, to je samozřejmě Son of Sam, narážíme na čtyřdílnou sérii Joshua Zemana, dokumentaristy na Netflixu taky, která se zabývá případem takzvaného Samova syna, což byl člověk, který se jmenoval...
Byl to člověk, to otázka.
Byl to, nebyl to, bylo to zrůda. David Berkovic, který vlastně v 70. letech zastřelil asi 6 lidí a dalších 7 jako těžce zranil. Jeho řádění v ulicích New Yorku zbudilo snad největší paranoju v dějinách tohohle města, ale po jeho začení vlastně záhy začaly objevovat teorie, že tam je spousta jakoby nedořečených, nevypátraných místom případu a že těch samových synů podle spousty indicí mělo být víc. Chytl se toho novinář, který se jmenoval Mori Terry. Je tady malinko motiv, který známe ze Zodiaka. Takový to novinář pohlcený případem do té míry, že mu to zničí život a on vlastně přišel s takovou až jakoby paranoickou teorií o satanistický sektě napojený až někam k Charlesovi Mansonovi.
Abych tomu věřil.
Je to, já myslím si, že dokud ten seriál vlastně jde jakoby po konkrétních stopách a snaží se teda jakoby rekonstruovat tuhle tu alternativní verzi, která nikdy nebyla oficiálně uznaná, tak je docela zajímavý, ale on vlastně bohužel spíš než Samovi synové by se měl jmenovat Mori Terry, jo, protože se vlastně strašně začne nořit do mysli tohohle zesnulého novináře, který se úplně zbláznil z toho, jo. A najednou myslím, že trpí vlastně stejným syndromem. Je to svým způsobem velmi repetitivní, trochu ubíjející seriál, který stále opakuje to samý, ale vlastně už proto není schopný najít nějaký přesvědčivý důkazy. Je ta teorie o té satanistické sektě je samozřejmě spektakulární, dobře se poslouchá, když jsou tam některé ty linie jakoby rozkrývané, tak to všechno zní poměrně logicky. hezky. Ale na čtyřech dílech vám ten seriál prostě hučí do hlavy takový věci, že se chluku začnete říkat, hele, já už bych si snad radši odset, jo. Už mě trochu otravuje ten člověk. A vlastně se u toho skvěle usíná, musím říct.
Teď je otázka, jestli to neměl být spíš Sámovi synové, jo. Potom telefonátu Tomáka, který mluvil o té sámské říši, jo. Takové pořádný sámošce.
Sámská říše, to musí být.
Ježišmarja, já tady mám pro tebe Mambo number 5 na závěr.
No pojď, to mám rád.
Trošku oživil ten seriál.
Mambo.
Podle mě ty vraždy spáchal Lubega. Mnichovský švihák s uganskou krví.
Lubega. Žebrák.
Tak tam vyjmenujeme všechny ty báby.
Jo, tak co?
Se všema se potkáme dneska. Hele, dneska přijde Tereza, Bára. Možná Olga.
Olga. Dobře si Olze.
Kaša spíš, ne?
Zajímá ho. Zajdeme večer, ne?
A to teda. A little bit of Monica. Na na na. Na 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 na. A ty jsi stará rapucha. Na na na. A little bit of Tina's
what I see. A little bit of Sandra. To je krásný.
Dneska to bylo nádherný s tebou.
Veselý svět. Jako v bavlnce se cítím. Ale.
Kaťe na očku.
Ale na co tu atomovku máme?
No nevím.
Jak si iránskou vakcínu.
Loučí se Monika, opičí hát, víc šmárc.
Nazdar.
A baba Aleš, mějte se krásně. Za týden zase. Ježišmarja. Buďte hnusný. And you fuck off. And you can all fuck off.